Dobré ráno. Já bych se s vaším dovolením taky na úvod jenom kraťoulince pomodlil. Hospodine, Pane náš, tak prosím, aby teďka, když tady mám mluvit z tady toho postaveného místa, abys to byl ty, kdo se s námi bude setkávat v tom slově, abys to byl ty, kdo na nás bude působit a s kým vyjdem do takového společného tance a budeme moct společně si i odnést to setkání s tebou. Za to prosím. Amen. Tak, ano, jak už bylo řečeno, tak dneska otevíráme knihu Jonáš od první kapitoly. Já bych na úvod začal takovou ilustrací. Představte si, že teďka by se k vám dostalo slovo od Hospodina. A to slovo by znělo: vstaň a prorokuj proti Islámskému státu, neboť jejich zloba se dostala před mou tvář. Co by to s váma udělalo v první chvíli? Když si to představíme, že opravdu tam to nebylo moc jednoduché, jaké emoce bychom prožívali, prostě je to přece jenom veliký, skoro až neuskutečnitelný úkol. A podobné dilema řeší i náš hrdina, se kterým, no minimálně aktér, se kterým se budeme setkávat teďka ty následující 4 neděle v první kapitole knihy Jonáš. Tak pokud někdo chcete číst se mnou, tak si otevřete knihu Jonáš, první kapitolu, a budeme číst od 1. do 16. verše. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a prorokuj proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, od tváře Hospodinovi. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání, lodníci se báli a upěli, každý ke svému bohu, a vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby ji odlehčili. Ale Jonáš se stoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. Přišel k němu velitel lodi a řekl mu: co je s tebou, ospalče, vstaň a volej ke svému bohu. Snad si nás tvůj bůh povšimne a nezahyneme. Zatím se lodníci mezi sebou smluvili: pojďme, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. Řekli mu: pověz nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí, čím se zabýváš, odkud přicházíš, z které země, z kterého lidu. Odpověděl jim: jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu. Tu padla na ty muže veliká bázeň a řekli mu: co jsi to udělal? Dozvěděli se totiž, že prchá od Hospodina. Sám jim to pověděl. Zeptali se ho: co s tebou teď máme udělat, aby nás moře nechalo na pokoji? Neboť moře se stále více bouřilo. Odpověděl jim: vezměte mě a uvrhněte do moře a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně. Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti ním bouřilo stále víc. Volali tedy k Hospodinu: prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže. Nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš. I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit. Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby. náš aktér, Jonáš, když mluví a definuje sám sebe, tak vyznává v 8. verši: já jsem Hebrej, Hospodina Boha nebes, který učinil moře a nebe, se bojím. To vlastně vyznání víry. A taky podobně já, když se někdo zeptá, kdo jsi, odkud pocházíš, z kterého se lidu, tak můžu říct, jsem Libor, věřím v Ježíše jako Krista, Syna Božího, jehož se bojím. A tímto vyznáním se můžu s Jonášem na této osobní rovině ztotožnit. Oba máme své lepší dny, oba horší dny. A to jméno Jonáš, hebrejský Jona, tak je bohatší a nabízí daleko víc odkazů v rámci Starého zákona. Ten překlad z hebrejštiny do češtiny by se dal přeložit jako holubice. A holubice má ve Starém zákoně krásných několik takových metaforických významů, obrazů. Ten jeden můžeme vidět vlastně u Noého, kde holubice, po té, co skončí potopa, Noé pošle havrana, tak pak pošle holubici, vlastně přináší snítko a nese tu zprávu, že už se objevila země a nese dobrou zprávu Noému. Na druhou stranu holubice, užitá nebo Jóna v Ozeáši v 7. kapitole, tak je připodobněna k Izraeli, který je nestálý, který je kolísavý, kterého Bůh nakonec trestá. Tak v Jonáši můžeme vidět někoho, kdo nese zprávu, podobně jako holubice. Můžeme vidět podobnost s Izraelem, dneska bychom mohli říct s církví. A zároveň v něm vidíme jednotlivce, který prožívá nějaký svůj vnitřní příběh, vnitřní boj a je součástí toho velkého příběhu. Je to tedy příběh jednotlivce ve společenství a je to příběh i celého společenství. A tento Jonáš přinášel zprávy. Byl prorokem a přinášel zprávy za vlády Jarobeáma II. A ty zprávy byly dobré. Prorokoval rozšíření izraelských hranic, že budou podobny, jako vypadaly za doby vlády krále Šalamouna. A tak se i v první polovině 8. století před Kristem stalo. Asýrie, která byla hrozbou pro Izrael, byla zaměstnána Aramem, a díky tomu Izrael mohl vydechnout a hospodářsky se mu dařilo. Jeho hranice se posunuly opravdu až skoro k těm, jako byly za doby krále Šalamouna. Tak, jak o tom mluvil Jonáš, tak, jak o tom promluvil skrze Jonáše Hospodina. A v našem příběhu slyšíme ale ne tuto radostnou zprávu, ale zprávu volající k nápravě. K Jonáši se dostává slovo vstaň a prorokuj proti Ninive. Tentokrát to není proroctví kladné, jako když prorokovala rozšíření hranic, ale spíš těžké, skoro až špatné, že zloba ninivských se dostala před Hospodina. A i my, podobně jako Jonáš, jsme nabádáni k tomu, abychom nesli slovo Hospodinovo. Na jedné straně jako církev, která se má vyjadřovat a k různým společenským poměrům v naší kultuře citlivě na ně poukazovat. A na té druhé straně jako jednotlivec, který má zvěstovat bratřím různé zprávy. Zvěstovat radostné zprávy a zvěstovat i, že jejich nepravosti se dostávají před Hospodinovu tvář. K tomu jsme povoláni. abychom si navzájem donášeli zprávy napomenutí, zprávy kritiky a zprávy radosti, zprávy dobré. Všichni víme, že ty dobré zprávy Izraeli povede se ti dobře, tvé hranice se rozšíří, nebo Hospodin tě miluje, můj bratře, paní Chvojková, Hospodin vás má rád, rád za vaši práci, za vaši službu. A to jsou zprávy, slova od Hospodina, které se přinášejí snadno, většinou s radostí. Vzdáváme chválu Hospodinu za to, že je dobrý, že je to vlastně i jeho, to, co já činím dobrého. Naproti tomu ty špatné, horší, zprávy napomenutí, zprávy kritické se nám nenosí moc dobře. Nebo minimálně já nerad musím takhle vlastně jednat nebo prostě říkat toto svému bratru. A Jonáš má nést tu špatnou zprávu napomenutí do Ninive. A to bylo slovo Hospodina a on radši, než aby ho uposlechl, se vstává pryč a zdrhá. Zdrhá od přítomnosti Hospodinovi a po celý zbytek naší kapitoly se snaží utíct. Jonáš si uvědomuje nesnadnost svého úkolu. Ninive pro Izrael je symbolem násilí, symbolem zla. Město, které je popisováno jako krvavé, plné klamu a násilí. A tam, že se má Jonáš vydat, může si začít najednou uvědomovat strach z toho, že když tam půjde, tak ho možná zabijí. Představa toho, že bychom šli do Islámského státu a začali tam zvěstovat na ulici, tak možná by nás hned zastřelili. A zároveň, jak pak ve 4. kapitole Jonáš sám reflektuje to, proč tam nešel, tak si můžeme uvědomovat, že Bůh je plný soucitu, Bůh je plný milosrdenství, Bůh se slitovává nad zlem. A teď si představme, co kdyby se ale Bůh nad nimi smiloval. A nevím, co je horší, jestli když bych donesl do Ninive zprávu, a byl by vyhlazen můj nepřítel, někdo, kdo mě neustále ohrožuje, anebo kdyby se nad tímto nepřítelem Hospodin slitoval a dal mu další šanci. A tak ať ze strachu, nebo tím, protože nechce být Jonáš tím nástrojem božím v Ninive, tak utíká. Povolání k napomínání v případě Jonáše Ninive, v případě církve, vyhranění se vůči etickým, sexuálním praktikám ve společnosti, v případě bratra v Kristu, nějaké poukázání na nesprávné chování, sebou přináší pochybnosti, sebou přináší těžkosti, sebou přináší něco, co v nás vypůsobí, že se nám do toho prostě nechce. Když napomínáme bratra, tak to není něco, kde bychom čekali fyzickou smrt. Ale zároveň může přijít smrt toho vztahu. Může ten můj bratr se mnou přestat bavit, může se mnou ten bratr nechtít mít nic společného, protože přináším a ukazuju na ty stinné stránky našich osobností. A nebo možná, a to je horší, já nechci, aby můj bratr, anebo můj nepřítel, vlastně dostal šanci. Dostal šanci činit pokání, dostal šanci se změnit, dostal šanci se proměnit. Co když bych napomenul svého nepřítele, někoho, s kým opravdu nejsem za dobře, a ten někdo by nakonec našel u Hospodina milost a došel spásy. To je něco, co se i ve mně občas vlastně tak jako vzpírá a říkám si, Hospodine, přece to není spravedlivé. A takové pochybnosti má Jonáš, máme je i my. A tak, jak Jonáš, můžeme začít utíkat. Jonáš utíká do města Taršíše, do města, které je na opačné straně než Ninive. Taršíš je na jižním břehu Španělska. Ninive zároveň, dneska bychom ho hledali na severovýchodním hranici Iráku, tak je úplně na opačnou stranu, než kam má Jonáš jít. Utíká do města, které dokonce podle Izajáše 66. kapitoly je jedním z měst, v němž neslyšeli zprávu o Bohu, ani neviděli jeho slávu. Jonáš si může říkat, tak snad tam, snad v Taršíši budu mít šanci utéct od Hospodina. Snad tam dostanu příležitost z tého přítomnosti se vymanit. A Jonáš začne utíkat, utíká do Jafy, vypluje s lodí do Taršíše a na moře Hospodin uhodí bouři. A Jonáš se dostává do okolností, které můžou jemu i celé posádce lodi přinést smrt. A přesto raději, než aby volal ke svému Bohu, tak jako to dělají všichni ti námořníci, který i přesto, že kapitán lodi přijde za ním do podpalubí, kde je skryt, možná na místě, kde doufal, že taky uteče od té vlastně přítomnosti Hospodinovi, tak přijde za ním a říká, vstaň a volej ke svému Bohu. A Jonáš, když pak pročítáme tu kapitolu, tak nevolá, nevstává. Když se ho ptají, prostě dobře, tak proč nás to postihlo, toto neštěstí, tak říká, jo, to je kvůli mě. Je to proto, že utíkám od Hospodina. A tak námořníci, poté co Jonáš sám navrhne, ať ho hodí do moře a nechtějí ho zpočátku hodit, nejdřív se snaží najít jinou cestu. Vlastně je hozen do moře, kde kdybychom nevěděli, že vlastně skončí v rybě, tak by ho čekala smrt. Takže Jonáš raději, než aby se stal nástrojem Hospodinovým v Ninive, volí útěk a dotáhne to až tak daleko, že je ochoten umřít. A tak se ptám, jak by vypadal náš útěk před Hospodinem. Co by byl ten náš Taršíš? Představa, že bych třeba měl jít a napomenout našeho kazatele Davida Nováka, tu není, tak možná raději někoho jiného, tak třeba Marka Ranče, by mě na jednu stranu vlastně trhala. Já bych chtěl se vlastně dostat od Marka co nejdál. Nějakým způsobem vlastně se mu vyhýbat. Až bych třeba šel i do druhé církve, kde bych měl naději, že se budu zproštěn tady toho slova, jdi a napomeň ho. Neboť možná viděl něco, co není před Hospodinem správné. Nebo můžu raději, než abych ztratil vztah, se uzavřít do sebe, můžu se snažit skrýt sám v sobě a nechat se zvírat svědomím, nechat prostě ten úkol, aby mě požíral zevnitř, já si kladl ty otázky, no ale měl bych a já nemůžu a pak by to vlastně skončilo také tak, že bych nakonec vlastně nemohl s Markem přijít do kontaktu, možná bych ztratil i ten vztah, protože je to lepší, než jít a napomenout. A tak se ptám se sám sebe, ptám se nás všech, kam až jsme schopni dojít my, co jsou ty naše motivy, proč nám to dělá takový problém jít a napomenout, jít a dát konstruktivní kritiku. No, zpráva napomenutí, zpráva kritiky je zpočátku nepříjemná. Je to něco, do čeho se nám nechce, něco, co bychom raději nedělali, ale Zároveň je to zpráva, kdy když předběhnu teďka do třetí kapitoly, tak způsobila změnu. Je to zpráva, která má šanci prostě dát novou existenci, nové nastavení. Je to zpráva, která dokáže vypůsobit růst. A tak když podobně jako Jonáš šel do Ninive a napomenul je, přinesli jim slovo od Hospodina a oni se obrací a dostávají další šanci, tak já můžu jít, napomenout svého bratra a přinést do jeho života světlo na některé stinné stránky, které si možná dokonce ani neuvědomuje, abych mu tím dal novou naději, abych mu dal vlastně možnost dále růst. Já třeba tady to hodně zažívám ve vztahu se svojí ženou. Ono, to manželství přece jenom tam je člověk taký odhalený až skoro na kost. A moje žena je můj velký kritik, ona sama se nazývá občas nástrojem Ducha Svatého a dosti často mě napomíná. A je zajímavé ale jako dívat se na to zpětně. Když jsem přišel poprvé na evangelikální teologický seminář v prvním ročníku a chtěli po mně, abych prostě odevzdal nějakou esej, nepamatuju si jakou, a protože jsme se s Luckou nějak znali a já prostě jsem dyslektik, takže jsem potřeboval, aby mě někdo opravoval a dělal korekce mých prací. Tak jsem poprosil Lucku, protože ona je takový ten gramrnaci, jestli to znáte ten výraz, prostě pedant na češtinu, pedant na gramatiku, a poslal jsem jí to. Na ten e-mail, který jsem dostal zpátky, mě teda zvedl židle, protože to byla skoro A4, nějakých 20, minimálně 20 bodů, co všechno je v té mé práci špatně. Jo, co všechno musím změnit a co všechno prostě, skoro jsem si říkal, no raději jsem jí to neměl posílat, raději jsem to neměl vůbec psát. Ale zároveň, teďka když se na to dívám zpětně, já jsem jí začal posílat každou svoji práci. Těch prací na té ETSC bylo hodně a dneska už nedostávám seznam A4, už těch bodů je třeba 3-4 a do toho mi i říká, posunul se, je to vidět. Takže i ta počáteční kritika, která vlastně zpočátku byla zdrcující, zpočátku byla něčím, co mě samotného vlastně se nelíbilo, protože mé pyšné ego, a zvlášť ještě ona navíc byla holka, tak to pro mě bylo ještě víc pokořující. Jo, dostalo poměrně na frak. Ale díky tomu a díky za to, že mé práce jsou úplně jinde. Sám už je nemůžu ani číst. A to je jedna rovina, že ta konstruktivní kritika může úžasným způsobem nás posouvat v jednotlivých oblastech našeho života. A podobně pracuje i napomenutí. Podobně zase trošku zabrouzdám do svého života. I tím, že spolu s Luckou žijem a vidíme se, a známe se a můžeme nějak to jako chování i těmi normami, měřítkem našeho nového zákona, nebo celé Bible vlastně posuzovat, tak kolikrát vlastně i ve strachu, i v tom, že se jí nechce, v tom, že jako ví, že já na napomenutí reaguju, takže se nejdříve uzavřu a vlastně odseknu ze svého života ze začátku, protože prostě to jako nemáš pravdu, lásko, a tak jde a napomene mě. Je to něco, co riskne, je to něco, co prostě s čím přijde a řekne prostě, lásko, prostě ty ses nezachoval hezky. Prostě zachoval ses jako sobec. A to po tobě Kristus rozhodně nechce. A tak to většinou trvá tak, že ten půl den já trucuju, protože nemá pravdu. A pak po tom půl dní, kdy si to tak jako nechám připustit k tělu a začnu nad tím přemýšlet, tak musím uznat, ano, lásko, ty máš pravdu. Ano, lásko, je to tak, já jsem se zachoval jako sobec. A i vlastně toto napomenutí, které si navzájem dáváme a máme strach prostě přijít za tím druhým i v tom manželství a říct prostě, tady ta slova napomenutí, tak je něco, v čem vidím neuvěřitelnou sílu a něco, co nás neuvěřitelně posouvá. Mám pocit, že jsem za své manželství a za vztah s Luckou vyrost jako nikdy předtím. A tak si uvědomuji, že já, moje žena a každý z nás jsme stále na cestě. Nejsme dokonalí, máme spoustu stinných stránek a tady to napomenutí, ta kritika nás může úžasným způsobem nechat růst. Může úžasným způsobem proměňovat naše životy. Ale je to něco, co se nese těžko, je to něco, co do čeho se nám prvotně nechce. A tak nést zprávu, ať už dobrou, že nás Bůh miluje, tak i tu špatnou, že hřešíme, že nejsme dokonalí a že máme spoustu oblastí v našich životech, na které lze upozornit a na kterých lze pracovat, máme nést. Jako jednotlivec svým bratřím a jako církev ostatním církvím světu. Strach a jiné tady ty pochybnosti, motivy jsou zřejmě normální. A neměli by nás ale zastavit to udělat. Protože napomenutí je mocný nástroj Boží k naší proměně. A tak nám přeju, abychom k tomu měli sílu. Amen.